manuprāt, tas, ka mēs esam pēc diskusijas visi vienojušies, ka šā mēs rīkosimies, tas jau ir milzas solis. Jo ļoti bieži un pretinieki varētu iedomāties, ka Eiropas Savienība, mēs nespējam vienoties, mums ir ļoti dažādi viedokļi. Izrādās, ka šajā situācijā, kur ir reāls drošības apdraudējums kādai Eiropas valstī, ne pat Eiropas Savienības, bet Eiropas valstī Ukrainai, tad Eiropas Savienības valstis ir gatavas savilkties kopā un vienoties, ka mēs kopsolī ar partneriem rīkosimies vienoti tieši sankciju jomā. Tātad tas jau ir pilnīgi skaidrs signāls.